Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары.
Берсік түп аңыз табиғатты бұл нағыз баршамыз да ендеше анамыз деп оғамыз табиғатым тағдырым қуанышым таң нұрым табиғаттан танырсың сырларымның саңғырын менде қандай тыным бар өткеремін сыныңдар мен қуансам күн күліп жұлдыздарым жымыңдар аспанда аяунап бара жатыр баяулап түнгі бағы мұңайсам көрінеді қаяулап қан қосыпсың сөздерім көкіректі бір керіп атақ мансап қумастан оу табиғатқа бол серік о адам затыңа әлем ғұмыр кешпе күнімен табиғатқа перзентпіз қолда сенде мына мен о адам затыңа қуыңдар тыныштығы ол ғаламның қарекеті қаламның асырқауы адамның дархандығы даламның бүлінбеген іргеміз табиғатпен біргеміз біріктіріп тұр бізді бәрімізді бір негіз қалай талықсаң біз қалдыр мына заманды табиғатты қорғасын баршамыз да аман салиқалы жамағат бұл табиғат ғаламат үнді
Ал ұйымызда осы уақытқа дейін 60 мың гектар орман алқабы жан